Bizkai Erratia, bizkaieraz bizi.
Guda dantza talde bizkaitarrak 10 urteko ibilbide musikala bete dau eta hori ospatzeko lan barria dakar, esan gabekoak.
Nola esan egin dezakegu iria lokatzen denean. Itzaletan ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguru steletatik, bete jozo sentitzen aiz ni. Ezin dizut idatzi orain dik ez dut erantzun, eta zuk usti argi duzu. Autoa eta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu.
Mila baldintzen menpe bizizara zu, zure beldurren eskabu. Polizia atzetik badatokigu, arren atzera ez aditu. Ez gara bonitetlai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu.
Guda dantza talderen ibilbideko laugarren diskoa da honakoa, 5 kantu barri eta musikalki funk, pop, soul doinuak dira nagusi. Jon Maguregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
10. Urteurrenak merezi ban lan barria.
Ba bai, bueno, ba atzera begiraka, ba 10 urte bete ditugula ikusteak, ba asko barritu baitu. Nik pertsonalki ba taldea hasi nuenean 17 urte nituen, eta orain 27 ditut, 30 urtetatik gertu nago, eta bon, taldeak aurrera jarraitzen duela ikusteak, ba, kristolako ilusia egiten du, eta hori, pena merezi zuen beste lan bat ateratzeak.
Arin pasabiatzu ez 10 urte honek?
Bai, oso harin, ba, arinegi, baina gustora, osea, hasiera batean ez denon elkar ezagutzen, eta orain, ba, lagunak izateaz gain, familia txiki bat gara bebai, eta hori, plazerra da lagunekin musika egiteko aukera izatea.
Eta, demora tarte honetan, taldea asko aldatu da, zuok asko aldatu zarie?
Ba, bai, bueno, a ber, eske 10 urte igaro direnez, ba, pertsonalki aldatu garen einean bebai, ba, musika egiteko era ere aldatu izan da, hasiera batean, ba, hori, eske musika egiten genuen, gazteak ginenean, bueno, gazteagoak ginenean, bendeta, betagarri eta horrelako taldeak entzuten genituen, eta hori, ba, urteak pasa ala, bebai, ba, gure gusto musikalak aldatu dira, eta gu dantzaren ibilbidea ere, ba, horrekin batera aldatu zidan da.
Zeikotea Saria, Alain abeslaria, Jon trompeta jolea, Ander saxo jolea, Iker bateria jolea, Eneko basu jolea, eta zuzeu, gitarra jolea. Bitxia da, talde berean, anai bikote bi egotea, Maguregi eta Basainez anaiak.
Bai, a ber, horregatik bebai esaten dugu, familia txiki bat garela, baina izatez bebai, ba, bi familien parte gara, eta, bueno, osea, kurioso izan zen, ez zelako zehozer intentzionatu izan, baina horrela suertatu zen, eta gustora.
Eta zure kasuan zelako da anaiagaz musika taldea konpartidutea?
Ba, primeran, beti, bueno, gudantzaren aurretik, ibili izan naiz, bueno, talde txikiagoetan, eta horra, entxegu lokalean bagarri joten, kontzerturik bade, baina nik beti egin izan dut musika anaiarekin, eta hori, plazerra da beti berarekin musika egitea, eta nik ez dute musika berarik gabe ba, ulertzen, osea, nik musika berarekin egin behar dut, ehuneko egunean, fijo.
Taldean aldaketa txiki batzuk izan dira urteotan, basuan esan dugu, orain Eneko dagoala, Xabi Torralba, sortzaileetareko batek itzitako leku hartu dauenekok, aldaketak normalean ez dira errezak izaten?
Ba, ez aldaketak ez dira errazak izaten, baina, bueno, lehen esan duan moduan hori, eske 10 urteotan pertsonalki asko aldatu izan gara, eta norberak ere bere ibilbide profesionala ere ba, landu behar izan du, eta batzuetan hau hobi bat denez, ba, alde batera utzi behar izan du taldekide batek, eta, bueno, taldekide batek edo bestek, eta, bueno, pena izan da, baina beti aurkitu izan dugu beste pertsona bat, aurrekoaren lekua ordezkatu duena, eta beti oso gustora, beti izan dugu kristolako sorte ona.
Musikalki izan duzu taldea bai aldatu dela, nabarikoa da ganera azken lan honetan, esan gabekoak disko honetan, orain funk, pop, sol doinuetara urreatu sarie, zer gaitik, esan duzu, zuen musika gustuak be aldatuz joan direla, hasi eska doinuetatik hasi zinen, eta gaur egun funk, sol doinuetara iritze sarie?
Bai, bueno, nik uste dut evoluzio hori naturala izan dela, egia da, pandemia gertatu izan den bi urte hauetan zehar, aldaketa pertsona asko izan ditugula, bueno, guztion moduan, eta bebai, musikaz gain, bebai, letrak pertsonalagoak direla esan genezake, eta, bueno, bidean, bi urte hauetan zehar, 21 kantu batzean utzi izan ditugu, lehen egiten genuen estilotik gertuago zeudelako, baina hautatu ditugun 5 abestiak, hemendik aurrera egin nahi dugun ildoa markatzen dutela uste dugulako, eta bueno, pena izan da hainbeste abesti atzean ustea, baina hori izan da erabaki duguna, eta erabaki honena izan dela uste dugu.
Lan berezia da, dinozue baina ez dala disko bat, konta iguzu?
Bai, bueno, a ber, denbora igarola, diskurtsoa pizkate moldatu izan dugu, izatez, diskoa bada, diskoa abesti bilduma bat delako, baina ez da CD bat. CD bat da disko baten formatu fisikoa. Orduan, ez da CD bat, gure sare sozialetara igo dugu bideo bat azaltzen, nola funtzionatzen duen, izatez ez delako CD bat. Hori, ezin duzu erreproduktore batean sartu edo kotxean, ez duelako funtzionatuko. Berez da, CD baten antza duen produktu bat, eta biratu dezakezu, 360 gradu, eta abesti bakoitzeko QR bat daukazu. Eta QR bakoitzean, abesti bakoitzaren dokumental txiki bat sartu dugu. Abestia nola sortu zen, nola bilakatu dan, eta nola heldu den azken emaitzara.
Orduan, txarto ulertu espadautzute, Jon, itxuraz CD bat da, hau da, eskuartean hartzen badugu itxuraz CD bat da, baina euskarria ez da ohiko CD bat, ez da? Horre abestiak QR kodetan datoz, eta kantu bakoitzari irudiak edo alkarrizketak edo olakoak gehitu dutzazu ez?
Bai, a ber, bueno, izatez, beti abestiak, oza, audioa MP3a beti igo izan dugu Spotifyra edo YouTubera, eta jendeak entzun izan du beti doainik. Eta orduan, guk bebai beti izan dugu zeozer fisikoa ateratzeko ilusio hori. Eta orduan, diskoak, oza, bueno, CD-ak berez, duen erabilgarritasuna galdu duela uste dugunez, CD-aren antza duen formatu fisiko bat atera dugu, non, taldeak, oza, taldea ekonomikoki lagundu nahi duen pertsonak, abesti ez gain, eduki gehigarri bat lortu dezaken. Eta hori, eduki gehigarri horretan, abestiak hasieratik nola sortu diren, nola evoluzionatu diren, momentu txarrak, momentu onak, eta ana, oza, eskupere reala, euneko inango dantza, eta hori, gu oso arro gaude, emaitzarekin.
Publikoari zeo zer diferentea eskaini berriako?
Bai, jo, nik uste dut, eske gu hori, musikariak izan da, egin duguna da, guk gustoko ditugun taldeek, egitea gustatuko litzeukena, osea, beti gustoko duzu abestiak entzutea, baina beti zertu duzu, ostia, nola sortu zen ideia hau, nola heldu dira letra hau idaztera, edo riff hau egitera, edo ez dakit. Eta uste dugu, musika benetan gustoko duten pertsonentzat, produktu erakargarria dela, eta hori, kuriosoa dela abesti bat nola sorten den, nola eraldatzen den, eta nola bukatzen den ikustearen prozesua, ikusteko aukera izatea.
Eta diskoaren izenburua esan gabekoak zergaitik, ez dakit, hasi zinenetik gauza asko geratu jatzu ez esamarik?
Bai, bueno, a ber, diskoaren izenburua, hori, esan duzun moduan esan gabekoak da, eta, bueno, beti sare sozialetan beti izaten dugu talde guztiok itxura ona edo aparentzia ona mateko grin hori, ezta? Eta, bueno, horretaz nekatu gara eta erabaki genuen esan ez dugun guztia, esatea, bueno, dokumental horietan ikusi dezakezue, eta, bueno, sin más, oza, ireki gara pertsonalki be bai, eta, hori, beti adibidez, hori, sare sozialetan, esoaz kontzertu batera, eta ez dago hainbeste jende, baina beti, igotzen duzu argazki bat, non ikusten diren ez dakitzen bat buru, eta badirudi, dagoela pila bat jende, eta hori ez da beti realitatea, eta hori da bakarrik adibide txiki bat. Eta hori, ireki gara, eta nahi izan dugu erakutsi, ba, gudantza, benetan, benetan den moduan.
Prozesu luzea izan da, disko hau sortzea, aurreko diskoa, Txarto Espanabil, orain lau urte kaleratu bai, zenduen.
Hori da, arribideak, bai. Bai, hori, lau urte pasa dira, bitartean, bueno, abesti, gure aurreko abesti baten moldaketa egin genuen orkesta batekin, eta egia da, osea, diska honek bost abesti dituen arren, abesti hauen hiru lagin ateratzen joan garela gutxinaka, eta abesti bakoitza bideoklip batekin atera dugula. Eta orduan, taldea gutxinaka, ba, presente egonda jendearen zat, baina hori, guretzat atzean kristolako lana izan da, hori esan dizun da moduan lehen, pila bat abesti ditugu atzean, eta hori gogorra izan da, osea, dituzu pila bat abesti, kristolako gauk dituzunak ateratzeko, eta ez dituzu, ostia, baina hau ez da jarritu nahi dugun bidea. Eta pena ematen duen arren, benetan, ba, atzean utzi behar dituzu, eta hori, ba, refleksio pertsonal bat egin, eta erabakiak hartu.
Zazpi bala, kantuaren txatal bat entzun dugu alkarrizketaren hasieran, horre lider nanoaren abotza entzun ali izan dugu, bere kolaborazioa izan duzue, diskoko kolaborazio bakarra izan da, ez da?
Bai, diskoko kolaborazio bakarra izan da, hasiera batetik, Alain Berazak abestia, ba, lehenengo aldiz ekarri zuenean, lehenengo ideia ekarri zuenean, ba, bi pertsona arteko elkarrizketa bat zela ba, pentsatu zuen, eta berak bere buruan bakarrik ikusten zuen posible bi pertsona ezberdinek abestia. Eta bueno, diska sortzen ibili garen egian, momentu batean Alainek eta Anderrek ezaktuak, liderren disko bat entzun zuten kotxean, eta entzun zuten lideren ahotsa, eta bueno, guztiok heldu ginen ba hori, puntu berdinera, osea, erabaki genuen lider izan bartela, berarekin hitzen genuen, eta benetan kristolako plazerra izan da, etorri da, bueno, joan ginen bere estudiora, grabatzera, gero etorri zen bebai beste egun batean videoklipan agertzera, Donostitik bakarrik, eta oso gustora benetan, osea, kristolako pertsona eta kristolako hota.
Gainontzeko abestien inguruan zer esan gain keion, pizten doa esate baterako, hori lehengo aurrepen kantua izan zan, ez da?
Bai, pizten doa izan zen, gure hildo berri hau markatu zuen lehenengo abestia, bueno, niretzako bintzat. Izan zen pandemia ostean, izan genuen, lehenengo kontzertua eman aurretik, ba, zeo zer berria eskaintzeko ba, beharra sentitu genuelako. Eta, ba hori, bi urteren ostean, aurreko abesti izarrak jotzea, sin mas, ba, iruditzen zitzaigun, sin mas, eta orduan, ba, esan genuen, ba, sartuko gara estudiora, eta grabatuko dugu abestia, eta grabatu genuen, eta grabatu ostean, genukan pentsatuta, lehen esan dizkizuen abesti guztiere grabatzea. Eta hori, dokumentalean azaltzen dugu, ba, prozesu gogorra izan zela, abesti guzti horiek, ba, proiektuaren barruan sartuko ez zirela onartzea, eta hori, momentu ere txarrak egon direla, bueno, txarrak edo gogorragoak, eta hori, bai.
Bigarren singela Nekaturik, eta hor bideoklipean pijamas dantzan ikusiko doguz guda dantza taldeko kideak.
Bai, bueno, osea, justo taldearen ikusentzuneko arloa nire nahiak bunikerrek bateriak eta bere lankideak, Andreak, eramaten dituzte aurrera, eta, bueno, benetan plazerra da haiekin lan egituko aukera izatea, gainera taldekidetako bat arlo horretan lan egiten ibiltzeak, ba, beti ematen dio ba, puntu gehigarri bat, berak jarriko dion grina, ba, ez dio inor jarriko. Ta, bueno, berak proposatu zuen ideia hori, hasiera batean, ba, izan zen gogo, ostia, ba, kaletik pijaman ibiltzea, jende guztia begira, baina, baina, ja dira amar urte, eta ja berdin zaigu dana, eta emaitza honetan ez dino behi izan da.
Hiroshima, hori diskoan aurkitu genken beste kantutako bat?
Bai, Hiroshima... nik esango nituzke dela abestirik bereziena edo ezberdinena, gudantzaren ibelbide osoan zehar atera dugun abestirek diferenteena, baina benetan, osea, bueno, eski, nik uste dut ez dugula inoiz kanpoan usteko pentsamendurik izan, osea, abesti oso ezberdina izateaz gain, osea, izan arren, beti izan dugu abesti aurrera ateratzeko gogo hori, eta abesti hau, joa, alain ekarri zuen lehenengo ideia nik uste dut, pandemia hasi baino lehen, osea, 2019an, eta ostia, osea, hainbeste, bueno, urte, osea, endera bi urte eta piku, ideia hori, ba, atera nahi genuela pentsatzen, oso konsiente eta oso argi, eta ja, jendeak zer esaten duen horren inguruan.
Eta diskoko bosgarren eta azkenengo kantua, nora noa, galdera?
Bai, bueno, nora noa bestia, ba, bebai, bueno, hasiera batean beste estilo batekoa zen, osea, erabate ezberdina, akustikoki aterako genuen, gitarra eta hotxo bakarrik, eta kristoako bestia zen, baina konturatu ginen, bebai, jarraitu genuen ildotik oso alde duta zegoela. Eta kristolako lana izan zen, abesti akustiko bat, modu honetara bilakatzea, baina oso pozik gaude maitzarekin, eta lan gogorra izan den arren, ba pena merezi izan du abesti hau eraldatu eta diskan mantentzea.
Sortze prozesu horretan, nork komposatzen da musikea eta nork idazten dauze testuak, Jon?
Ba, orokorrean, testuak, letrak, taitzak, normalean aurreko disketan Alainek abezariak eta niranaiak bateriak Ikerrek idatzi izan ditu, baina prozesu honetan zehar parte arte izan dugu Xeirok. Osea, dokumental hauetan ikusi daiteke pandemian zehar sartu ginela bi astez gure etxeko herrian Ikerren eta Bion etxean, herriko etxean, eta ba bertan eguneko 24 orduz egon ginen kantak egiten, kantak idazten, bakoitzaren pedradak botatzen kuaderno batean letra ezberdinak idazten, eta azkenean ba atera dira ba guztion pedraden mix bat, eta zaila izan den arren guztiok ados jartzea, ba orain guztiok inoiz baino gehiago parte hartzen dugu, bai alderdi musikalean, bai letren arloan.
Baina sortze prozesu horrez gain, disko batek beste hainbat lan gehiago dakar, grabazin estudioti pasau sarie, eta, bueno, ostean, zu hoi musikari hoi gehien gustetan jatzuena kantoak publiko aurrean defendi dute atorten da. Dagoeneko esan berdugu, esan gabekoak diskoa aurkeztu dozuela Bilboko Kafe Antzokian izan zinien urriaren 15ean, zelan joan zan?
Ba, kristolako esperientzia izan zen, 10 urte hauetan hirugarren aldiz joteko aukera izan dugu, hasiera batean lehenengo aldiz jo genuen Larraizekin ta ba sold out egin zuten izugarria, gero bigarrenean jo genuen Potatorekin, bai, brutala. Ta hirugarren hau izan da lehenengo aldia non jo izan dugun guk bakarrik ta beste lagun talde batekin, osea, ginen parean geuden bi talde, Bilbokoak, gazteak, eta ez ginen talde handi baten bigarren taldea, baizik eta hori pare-parean geuden bi talde gazte, biok batera sorturiko eventua izan zen, eta kristolako horreira izan zuen, benetan oso gustora egon ginen, eta gure zuzeneko formatu berria zenatokira eramateko aukera izan genuen, eta benetan oso gustora.
Konta eguzu, konta hual bada behintzat, zein da guda dantzaren zuzeneko formatu berria?
Bai, bueno, a ber, orokorren izan da guztia, osea, diska, dokumental guztiak dana hildo beretik doaz, abestiak sortu izan dira logela baten klima horretan edo klima txiki batean, eta nahi izan dugu logela horren kontzeptua eszenatokira eraman. Eta orduan, kontzertutan egiten duguna da logela bat sortu, eta gure intentzioa da publikoan dagoen jende guztia gure logelara gonbidatzea. Eta orduan, ez da kontzertu normal bat, osea da ez da antzerki bat, ez da kontzertu bat, da eske esperientzia bat, eta bueno, orokorrean, eske esango nituke hori, da, gudantza dagoela bere logelan, eta publikoan dagoen jendea, gobidatzen dugula gure logelala, eta hori gertatzen dira gauza ezberdinak, eta musikaz gain, ba, beste gauza asko gertatzen dira, bebai.
Bueno, ba, diskoa originala, eta taularatzea, bebai, esango dugu, da, originala edo diferentea, behintzat?
Bai, eta hori, oza, ez da bakarrik logela bat sortearen kontua, oza, eraman dugu pilat, kristolako atretoa, bueno, ez dut asko aurreratu nahi dugulako, oza, nahiago dugulako, lehenengo aldiz ikustea, eta ez dute, ostia, baina pedrada, baina, bai, oza, jende guztiak ikusti dut, eta ez dute, ez da iztun, baus, baina, baina berdin zego, oza, 10 urteetan, ba, eraldatzen ez bauzu zure proiektua, ba, 10 urteetan zehar berdin jarraitu izanak, ez duguke ilusurik egingo, eta orduan esan dugu, ba, jarraituko aurrera nahi dugunarekin, eta jendeak gustuko badu, ondo, eta bestela, gu honetaz arro gaude, eta aurrera.
Hori da importanteena, bai. Jon, ba bueno, ez dugu gehiago argituko, honena gudadantza taldea zuzenean ikustea eta entzutea izango da, Uribe Kostatik, Algorta Leioa inguru horretatik datorren taldea, 10 urte daroa zuez oholtzaganean, eta dinegunez ospakizun horretan, ba zeozer diferentea dakar zue, itxuraz CD bat bai, baina euskarria ez da ohiko CD-a, QR kodetan datoz lan horretako 5 abestibarriak, eta gero, ba, kantu bakotxari irudiak, alkarrizketak eta barre gaineratu deutzazu ez. Kantu horretako bat entzunez, agurtuko zaitugu, Jon, eskerrik asko gurean izateetik eta ondo segidu.
Eskerrik asko. Berdin, mila esker.
Zekorguiak marastu ditu nire telefonoak bere kristalean. Behin da berriz aukitu zaitu tarazti guzti elektronko lapilloan. Baina gaur ez dakit nondik azita nondik bukatu ez da aterperik iriburua lotzetan. Iargia gara argiak ez ditut berizten egunak amaitzean. Elkar harremanean bizi diren partikula multzo zoil bat baiuz naizenean. Berririk ez bada zebaitaz matu beharko. Orduitan esnatzen dut barruan dudan drama erregina. Behin da berriz aurkitzen zaitut nire gelako zapaiaren telebistan. Baina orain alferrik